В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. У нашій студії гості Василь Наложитов і Юрій Мартинюк.
Доброго
Василю дня. І Юрій, здрастуйте.
Доброго дня вам.
Мені цікаво поставити перше запитання саме про, я навіть не побоюсь цього слова, про спілкування і дружбу поколінь. Про, можливо, передачу духовного досвіду і про те, які підвалини є у товариських, приятельських стосунках, навіть у дружніх стосунках. От ви вдвох сьогодні в студії. Що єднає вас? Чому ви вдвох сьогодні тут?
Напевно, я давайте перший.
Юрій, будь ласка.
Я хочу сказати, що, напевно, Бог, він дає такі можливості зустрічатися з людьми, які будуть відігравати якусь таку важливу роль в твоєму житті. І нас з братом Василем об'єднало покликання Боже. Те, що Бог колись мені вклав в серце бажання служити Богу, служити в інших народах. При зустрічі з братом Василем, я вірю, що сам Господь його привів до нашої церкви. Деякі відкрились перспективи, відкрились шляхи. І ми в цьому знайшли спільність, знайшли в цьому якесь єднання, і сьогодні разом ми вже рухаємось до того, що Бог відкрив.
Ви в одній християнській спільноті?
Да, да.
Так, в одній церкві.
Ви земляки, так?
Поруч, да, наш.
Так.
Це Білоцерківщина?
Ні, це Васильківський район.
Васильківщина.
І Фастівський район. Ну, от, і тому ми поєднані одною церквою спасіння народів.
Цікава навіть назва церкви.
Да.
А от вона вже, ну, якось в ній вже є, ну, частина, напевно, того, про що ми сьогодні почуємо.
Да.
Спасіння народів. Люди живуть навіть не в столиці, ну, недалеко, але все ж таки. І тим не менше думають не тільки про свій народ, а і про інші народи. І як же з Васильківського і Фастівського району можна спасати народ або сприяти, брати в цьому участь?
Перше, що я хотів би сказати, що Слово Боже, воно нам говорить про те, що ми повинні направляти свій зір не тільки там, де ти живеш, а і далі. В Слові Божому написано, Ісус сказав такі останні слова, і так: «Ідіть і навчіть всі народи, хрестя їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, уча і соблюдає все, що я повелів вам, і сі я з вами во всі дні до скінчання віка. Амінь». Ви знаєте, взагалі, якщо подивитися на Слово Боже, подивитися на Старий Заповіт, на Новий Заповіт, то взагалі показано, що Бог, він є Бог народів. І коли він кликав Авраама, він йому сказав, що ти будеш батьком багатьох народів. Коли Христос прийшов на землю, він показав, що його ціль – це людство, це народи. І тому Бог, написано, він чоловіколюбивий, і він не бажає смерті грішнику, і він, його бажання, щоб всі люди, вони спаслися. От тому.
Ну так, Бог, напевно, хоче, щоб всім було добре. Він люблячий, благий, як Ісус сказав, ніхто не благ, як тільки Бог один. Тобто хоче для кожного найкращого. А вже оскільки ми, люди, єднаємося в етнічні групи, тут чомусь згадується вавилонська історія, вавилонська вежа, щось таке негативне, але Бог навіть це може, ну, начебто, якось використати. Але, ну, молитися за інші народи там. Ну, все, в принципі, починається з молитви. Коли ти вже молишся, ти небайдужий, ти, можливо, робиш якісь наступні кроки. Які от в вашому житті були наступні кроки після того, як ви просто молитесь? Боже, спаси всіх, спаси всі народи Африки, всі народи Азії, Океанії там і так далі.
Ну, по-перше, я думаю, що взагалі Бог, він відкриває якусь народність, відкриває який народ. Якщо Господь кличе, він відкриває і показує. Якщо Бог підняв апостола Павла, то він йому дав певну ціль і певний напрямок, куди він повинен був рухатись. Тому я вірю і знаю в те, що ті, хто відкриті для Господа, ті, хто відкриває своє серце і починають молитися, Бог починає відкривати народ, в який потрібно йти. І ви знаєте, був час, коли Бог, він повертав свій взір всіх церков, народів на бувший Радянський Союз, коли Радянський Союз, він був у тьмі, і люди не знали Бога, дороги до церкви були закриті, але були люди, які хотіли і які Бог відкривав, вони молилися, і не тільки молилися, а потім робили певні кроки, щоб Євангеліє Ісуса Христа, воно прийшло на нашу землю. І сьогодні, слава Богу, наша земля, я так рахую, що вона є досягненим народом, тому що майже в кожному куточку нашої країни вже є церкви, і тому це вже, знаєте, перемога Ісуса Христа. Але є багато народів, які сьогодні знаходяться в тьмі. Ви знаєте, що в світі близько 17 тисяч народностів, і якщо подивитись на статистику, близько 7 тисяч народів, вони ще не досягнені. Тому я вірю, що сьогодні прийшов час, коли Бог хоче повернути взір української церкви до інших народів, такі як ісламські країни, такі країни, які ще зовсім знаходяться в тьмі і не знають світла Христового.
А тепер дивіться, що зробив Бог на Україні. Другий рік поспіль, День подяки. На центральній вулиці міста Києва приїхали сюди представники різних країн, різних міст України і славила Бога. Це чудо, чудо. Тобто на Україні є всі посилки посилати своїх людей. І в різних країнах зараз є представники України пастирями, місіонерами, які там працюють і приводять до Бога нашого людей. Дають їм слово, дають їм книжку, Біблію, дають їм те, що розказують свідоцтво, те, що зробив Ісус Христос у житті кожної людини. І це слава Богу.
Слава Богу. Я так розумію, що повного вакууму немає. В Радянському Союзі була своя ідеологія, там соціалістично-комуністична. Ви вже обмовилися про мусульманські країни. Я так думаю, що є речі, про які ви, напевне, ну, з неохотою б говорили. Тобто не про все ви можете розказати в прямому ефірі, але я думаю, чимало чого можете. Ви будете вирішувати це самі, але в чому полягає, як ви вбачаєте, ваша місія? Підбадьорювати, в тому числі і через засоби масової інформації, як ми зараз робимо, інших людей думати так само або про те, про що ви думаєте, чи щось є конкретне, якісь місіонерські поїздки або матеріальна допомога людям, які вже проживають в таких країнах, де мало християнських спільнот, де ще, ну, мало людей чули от повне Євангеліє в тому обсязі, як хотілося б вам.
Ну, я думаю, що ми повинні працювати на всіх фронтах. І це і стосується того, щоб підбадьорювати людей, говорити їм про це християнам. І одного разу, ви знаєте, я в своєму серці почув Слово Боже, коли я йшов пустирем, просто так роздумував, думки такі до Господа в мене були. Ви знаєте, в своєму серці почув голос, який сказав мені: «Я роблю тебе цією закваскою». І я зрозумів, що одна із цілей, яку Бог поставив для того, щоб я міг якби бути цією закваскою і говорити людям про місіонерство, говорити про те, що нам потрібно робити, йти і проповідувати Євангелія в інші народи. Друга така, знаєте, у мене є в серці від Господа покликання не тільки підбадьорювати і якби давати натхнення людям, ти також в серці є бажання і відкривати церкви в Туреччині, де я зараз працюю, ми почали працювати, і ми вже не просто підбадьорюємо людей, ми вже робимо певні кроки в цьому напрямку, і цієї зими ми плануємо взяти групу, вже наша молодь, ми плануємо місіонерську поїздку. Я думаю, що взагалі кожен християнин хоча б раз в житті повинен поїхати на якусь коротку місіонерську поїздку, щоб зрозуміти, що таке місіонерство і що таке покликання Ісуса Христа. Взагалі, якщо подивитися на Біблію, її потрібно дивитися місіонерськими очима, очима Євангелія. Тоді ти її зрозумієш до кінця. Знаєте, є одне місце списання в Біблії, де Христос якби повів так в гніві, коли він прийшов в Дім Божий, і він почав, взяв, написано, проявив свій гнів, почав перекидати стелу міновщиків, і потім говорить: «Дім мій, дім молитви наречеться для всіх народів, а ви зробили його вертепом розбійників». Знаєте, якось я отримав для себе відкриття, що дуже багато у нас в церкві є часу, і дуже багато часу ми посвячуємо на внутрішнє служіння, але коли Христос прийшов в храм, він показав, що його ціль є і зовнішнє, це інші народи, і це те, що в запустінні. Це те, що запустінні сьогодні. І тому така у Бога є велика ціль, щоб ми могли рухатись і проповідувати Євангелія. Хочу сказати, що моя перша поїздка, вона була така короткочасна. Я декілька років назад поїхав до Туреччини, і це дуже сильно торкнулось мого серця. Хоча я, як дитина Божа, ще покликання отримав по поводу місіонерства, ще тільки як відродився від Господа, ще тільки як покаявся. І в мене прийшло розуміння, що я буду служити місіонером і буду служити в країнах мусульманських. От Бог мені дав бажання і перевів свій погляд на ці народи. Я, коли я це почув від Господа, я думав, що ось сталося це, і мені, напевно, вже треба щось робити. Але, знаєте, Бог, він, у нього є свої часи, і від того часу, коли я почув в своєму серці, що я буду місіонер, і до того часу, коли я поїхав свою першу поїздку, напевно, пройшло років 15. Бог працював над моїм серцем, Бог давав відкриття, підтвердження через інших людей, які навіть мене не знали. Вони просто розказували, один колись брат, ми працювали, він говорить: «Ти знаєш, я побачив одне сновидіння, як ти їдеш, збираєш чемодани, говорить, ти їдеш до людей арабської зовнішності». І я ж ніколи йому не розповідав про це, але я в серці то знав, що я буду служити там. І отак от Бог підготовлював. І потім уже через років 13, напевно, ми зустрілись з братом Василем, в якого дочка, одна і друга, вони місіонери, знаєте, з молоду, як тільки прийшли до Христа. І так ця дружба через цю сім'ю якби відкрила мені двері для того, щоб рухатись далі.
Тобто, Василь, у вас дві доньки, вони місіонерки і сьогодні чи?
Так, так. А тепер дивіться, якщо церква тільки вирішує свої внутрішні проблеми, це все одно, що ковпак, який накритий на церкву, так, і вони рішають свої проблеми. Ну, вони виходять за межі. А якщо церква є покликання бути місіонером, вони виходять за межі своєї території і несуть Слово Боже. В свій час старшу доньку призвали на місію, це було 95-96 рік. От, менша дошка, трошки пізніше хотіла їхати в Африку. Вони там були в Африці. От. Перший раз, коли 11 вересня, отой був теракт в Америці.
2001 рік.
Так, 2001, так. І вона повинна була летіти з Кенії через Тель-Авів. Аеропорт закритий, і ми сіли з дружиною молитися, що далі робити. І прийшов той самий час, Тель-Авів відкрили, і вона приїхала на Україну. Але це була перша її поїздка в Кенію. Друга поїздка була з чоловіком. І вона тоді була вагітна. Повезли туди команду. Комар малярійний укусив когось там з команди. І нам позвонили, сказали, що когось комар укусив малярійний. І там проблема. Ми почали молитися, і нам дзвонок. Комар укусив Кайла, мого зятя. Я кажу, слава Богу, що не Аню. І одна дочка, і її чоловік, і друга дочка, і її чоловік служать на місії і їздять. Чому? Тому що місіонерство, це буде говорити не просто місія, а це, можна сказати, що якась хвороба. Ти не можеш без цього вже жити. Ти один раз поїхав, ти побачив оцих людей, які тягнуться до слова Бога, і ти їм даєш оте світле, що ви несете на Україну, от точно так же вони несуть там. Це інша культура, чи інше харчування, чи інший буде світогляд. І багато чого проблем, які потрібно вирішувати там місіонерам. Це не легка праця, але слава Богу, що Бог тримає цих людей і веде їх туди, ці далекі недосягнуті країни. І слава Богу, що в нас така є церква спасіння народів, що є покликання молоді, молодь нашої церкви. Уже в цьому році їздила в Германію, забирається зимою їхати в Турцію. Перед цим вони їздили в Грузію, їздили в Германію і в інші країни. Недосягнуті чи досягнуті, але головне, молодь треба запалити, дати їм, оце будемо говорити, косточку, як то кажуть, да? Для того, щоб вони виконували оте слово, що записано в Біблії. І так ідіть.
Ну, молоді цікаво, пересування в просторі, побачити нові світи, нових людей. А коли ти молодий, вже коли ти старший, тобі якось, о, це треба кудись оці тіліса, оці кості кудись транспортувати так далеко, наше, що там уже, ти призвичаєшся, в якісь колію входиш, а молодь відкрита. Ну, про Німеччину і Грузію таке, мені цікавіше було поговорити про Африку і про Туреччину. Я чув, що, ну це було правда років 10 тому, що місіонери, ну не те, що працювали не відкрито там, а через якісь професії. І, як правило, туди їхали люди або медики, або люди мистецтва, робили якісь виставки художні, чи фотографічні, чи ще щось. Але разом з тим спілкувалися з людьми і, ну, наводили знайомства якісь, і спілкувалися про світогляд. Ваші спостереження от про Туреччину сьогодні. З одного боку, от останні роки Туреччина якось і в Європу наче прагне, з іншого, все ж таки, це мусульманська країна із такою цікавою історією багатою, так, і ці російсько-турецькі війни і так далі. Оці всі серіали там про Роксолану, ну, така екзотична країна по-своєму.
Да, я хочу сказати, що Туреччина, вона сьогодні, напевно, одна із самих відкритих країн в ісламському світі, але з другої сторони, вона одна із самих недосягнутих країн. Я знаю, що їздять, і Бог буває кличе, і люди їдуть працювати, і коли працюють там, проповідують Євангеліє. Але Біблія нам говорить, що ми не тільки повинні проповідувати Євангеліє, ми повинні насаждати церкви, ми повинні ставити пресвитерів, служителів, які б могли там служити і піднімати цю країну, для того, щоб люди могли кудись приходити. На жаль, сьогодні в Туреччині дуже мало церков, і сама турецька церква, вона не може забезпечити населення Туреччини для проповіді Євангелія. І тому для цього потрібно їхати. Є церкви, там церкви не дуже величкі. Напевно, наскільки я знаю, найбільша церква знаходиться в Стамбулі, там 350 чоловік. А взагалі приходиш, церкви 10, 15, 20 чоловік. І то я хочу сказати, що багато в цих церквах знаходиться людей, які приїхали з інших країн. Самі турки, вони не дуже такі відкриті, і, може, горделивий такий народ, і він закритий. І населення Турції 80 мільйонів, в два рази більше, ніж Україна. І при цьому всьому, я читав статистику, десь біля 4 тисяч християн, віруючих, народжених згори, знаходиться в Туреччині. На 80 мільйонів 4 тисячі віруючих людей. І це, знаєте, ну, показує нам, що потрібно свій взір повернути і молитися за цю країну. Як можна послужити? Ви знаєте, є церкви, які просто люди, які там трудяться, і вони трудяться вже десятки років, і вони не бачать великих плодів, і, знаєте, надломлюються служителя, і навіть коли християни, які тут є, можуть приїхати на якусь коротку місіонерську поїздку, підтримати цих людей, побути разом з ними, послужити, це вже їх підбадьорює. І тому дуже важливо, знаєте, в кожного є своє місце. Хтось може поїхати на довгий період і там служити, хтось їде в короткочасну поїздку, когось Бог через професію кличе туди, і люди можуть проповідувати Євангеліє. І кожен вносить свою якусь частину в те, щоб Євангеліє воно розповсюджувалось. От тому Бог по-різному може кликати, знаєте, Бог він наш, він великий, і тому всякі методи, які Бог використовує і дає можливість, їх потрібно використовувати для того, щоб Євангеліє воно було проповідано.
От тут кілька моментів, наприклад, мова. Як порозумітися з населенням місцевим? Якщо ти не знаєш мови, я вже про африканські країни мовчу, там стільки мов дуже екзотичних своїх. Ну, можливо, є там якісь десь суахілі, там такі більш такі міжетнічні мови. А от турецька мова теж непроста для, ну, для українця вивчити. Там, ладно, польська, і чеська, там, слов'янські мови, і інша справа. Як от в цій царині? Ви вже трохи маєте досвід, спостереження якісь?
Ну, по-перше, хочу подякувати Богу, бо тому що коли я їхав, Господь мені сказав, я говорю, Боже, ну чому, як я туди поїду? Я мови не знаю, що я там буду говорити? І знаєте, я читав історію про Мойсея і Аарона, і говорю, я тобі дам Аарона. Не говори, що, що ти не можеш. Я Бог великий, в мене все заплановано. Тому, знаєте, для нас це не повинно бути перешкодою, мовний бар'єр. Хоча багато людей думають, що мовний бар'єр – це є перешкода, але коли ми довіряємося Богу, то Бог, він, ну, може вирішити це питання. Взагалі, в перший час я вірю, що Господь може дати людей, які там вже служать, які знають мову, які можуть тебе перекладати. А з часом, ну, мову вивчають. У мене є один знайомий місіонер, він зараз в Україні навчається, приїхав на, в духовну семінарію навчатися і знову буде повертатися. То він говорить, я взагалі думаю, що я не зможу вивчити мову, тому що мені вже за 50 і тяжко в такі года вже сприймати інформацію, але, знаєте, наполегливість, труд і це бажання, воно дало йому можливість вивчити мову. Він сьогодні дуже гарно розмовляє на турецькій мові і навіть Біблію читає на турецькій мові. Тому я думаю, що все можливо, з Богом все можливо. Тому не, ну, не потрібно ставити собі в цьому перешкоди.
Сподіватися все ж таки на краще. Я хочу нагадати, що в нашій студії Василь Налажитов і Юрій Мартинюк. І так вже вийшло, оскільки їхня церква називається «Спасіння народів», то ми і говоримо якраз про діяльність от в цьому напрямку, задля спасіння народів.
Так.
Є ще один момент. От ви, Василь, сказали про, ну, не культурний бар'єр, а взагалі світоглядний, що світогляд так. У інший. Як от в цьому доводиться призвичаюватися? Я, наприклад, зараз от чомусь пригадалася історія, апостол Павло в Атенах, в Афінах. Він там бачить якийсь стародавній, чи то вівтар, чи то пам'ятник, і використовує його для того, щоб почати, от, ну, він якось культурно, як сказати, підлаштовується, щоб знайти спільну якусь. Дайте точку опори, де Архімед казав, я переверну землю. Він шукає цю спільну точку опори і знаходить її от в цьому пам'ятник невідимому Богу, або хтось каже невидимим богам. Так чи інакше він використав для початку розмови, для проповіді.
Але дивіться, перш ніж їхати в якусь країну, треба хоч трошечки вивчити культуру, якісь там їхні традиції і підлаштовуватись, як правильно ви сказали, під щось. Тоді буде результат, а не так, що я приїхав, от я правильний, а ви всі неправильні. Ні, так не повинно бути. Треба дуже мудро поступати і дуже мудро спілкуватися. І тоді буде результат. Тобто поступово-поступово міняти світогляд, приводити їх до слова, щоб вони розуміли, що ти приїхав як нормальна людина, нормально спілкуєшся, нормально знаєш їхні традиції частково, так? От. Погоджуйся з тим, з чим тебе там годують, тому що, як буде говорити, якщо ти поїдеш, наприклад, в Америку, там солодке м'ясо, а ми перевикли м'ясо їсти, солоне. Чи там буде говорити якісь їхні традиції. Але
солодке м'ясо – це ще таке. А якщо поїдеш кудись в Африку, тобі там таке можуть подати.
Можуть і черв'яка дати. От. І ще багато там незрозумілих.
Що в нас в хаті
так.
є.
Так. От так. І тому людина повинна, будучи тут на Україні, так, себе готовить. А це не зразу. Тобто треба, як отой каже, перш ніж посіяти, засіяти поле, треба це поле підготувати, вдобрити землю, підготувати насіння і тільки тоді сіяти. Туди буде добрий врожай. Точно так же на місіонерському полі. Спочатку треба готуватися, вивчати, якщо можна, трошечки якусь мову, трошечки мову, так, культуру і ті традиції, які там є. А далі нести слово і поступово-поступово його зрощувати, вирощувати. Це така позиція.
Хотів трохи поговорити з вами про мусульманські країни. Країни, де панівною релігією є іслам. Це, в принципі, релігія, ну, досить близька до, по-перше, монотеїстична релігія, третя, от після іудаїзм, християнство і іслам. Мухаммад, пророк для віруючих мусульман, він написав в Корані там і про Ісуса Христа, і Діву Марію, і про, ну, про дуже багато там всього. Наскільки глибоко людина, яка відчуває поклик служити в мусульманських країнах, має вивчати Коран і взагалі іслам, щоб говорити навіть з такими серйозними віруючими людьми там?
Ну, я хочу сказати, я ще недосконало, не сильно заглиблювався в вивчення Корану, але знаю місіонерів, які там трудяться, їм приходиться його читати для того, щоб можна було знайти аргументи і деякі пояснення дати людям, які вже укорінилися в цих вченнях. Ви знаєте, що взагалі мене вразило те, що в Туреччині, в школах, там уже з дитячих років в них є ці уроки вивчення Корану, і вже фундамент цей закладується ще шкільної парти. Цікаво, що для християн взагалі не можна проповідувати Євангеліє молоді до 18 років. І тому, ну, тут видно, що цей фундамент, він туди закладається вже дуже глибоко з дитячих років. Але хочу сказати, в принципі, по суті, в Туреччині, щоб сказати, таких глибоко віруючих людей, їх не дуже багато. Так як і в нас багато називається є віруючими, православними, так і в них називають себе мусульманами, але вони той Коран ніколи в руки не брали. І, ну, я не думаю, що це велика перешкода. Є контингент людей, яким потрібно на основі Корана щось може доказати, щось пояснити, але в більшості люди вони самі його не знають і не розуміють. Вони путаються в історіях, коли розказують.
Ну, з одного боку, так, ти бачиш, що людина, ну, в цьому не серйозно, але з іншого боку, от така культурна, я б сказав, релігійність. Тобто, мої діди, прадіди, я турок, наприклад, чи я там українець, значить православний, я турок, значить я мусульманин, воно навіть іноді, ну, таку цікаву штуку відіграє, таку злу шутку. Тобто ти думаєш, людина не укорінена, тому вона відкрита до прийняття інших ідей, а вона навпаки, вона закрита до всього, тому що якщо людина, ну, скажімо, в духовних матеріях хоч трошки петрає, вона відкрита до серйозної глибокої розмови. А якщо ні, то вона, ой, я мусульманин, ти християнин, до побачення, нам ні про що говорити. Хоча вона не розбирається ні в тому, ні в іншому.
Ну, я думаю, що велику роль відіграє все-таки це культурне таке вплив, тому що, може, і є люди, які відкриті, але вони бояться, що їхні близькі, тому що, коли ти там людина приймає Христа, дуже сильно людина штовхується з протистоянням своїй сім'ї і навіть відрікаються і не хочуть спілкуватися, тому я думаю, що одна із причин є така. Але, ну, є все-таки відкриті серця, які Бог показує для того, щоб це Євангеліє, воно було прийнято. І я знаю людей, яких в Туреччині, яких Бог торкався, їм скільки там не говорили, і вони десь, може, були закриті, але у віснах приходив Христос до них, проговорював до них, вони каялися, приймали Христа, і зараз вони ревностно служать Христу.
Я теж чув такі історії. Тут виникає питання, а навіщо повинні, ну, тут потрібні люди-місіонери? Якщо Христос почав в уснах являтися мусульманами, говорити «я Христос», там все, то, в принципі, на тому б і залишити їх, якщо такі чудеса. Ми тільки тут будемо розказувати, переповідати одне одному і радіти за це.
Да, ну, треба ж ще навчити людей, в Біблії написано, йдіть і навчіть людей. Одне діло не вернутися до Христа, а друге діло навчити людей. До коли апостол Павло гнав церкву, Христос теж йому явився, і він його побачив, і не вернувся до нього.
Але він вчитись не пішов ні до кого, і навпаки цим хвалився, говорив, я все тільки від Бога і від Христа прийняв, люди нічого тут не повпливали.
Да, ну я думаю, що все одно він його направив до людини, він ходив з Варнаву, він щось навчався, його світогляд мінявся, і тому не можна сказати, що
люди зовсім не повпливали. Да, хоч він так і говорив, що я не від людей отримав, захищав таким чином своє апостольство, але так, до нього прийшов Ананій, сказав, брат Савул, стань ведючий, охрестив його і так далі. Тобто люди були, звичайно. От наскільки вони впливали, не знаю. Цікаво, я знайшов таке місце з Корану. И несомненно, ты найдешь, что ближе всех в любви к уверовавшим те, кто говорит «мы назареи». И это потому, что среди них есть иереи и монахи, которые лишены гордыни и не возносятся перед другими. Я чув, що Мухаммед, коли писав Коран, він спілкувався з... Там були черниці, дійсно, пустельники. Він спілкувався, і в цій історії біблійні, можливо, він, які війшли в Коран, він почерпнув саме від християн. Ну, хтось каже, що це були несторіани і так далі. Ну, це вже такі тонкощі. Але в спілкуванні, ми потребуємо спілкування, і в спілкуванні ми для себе знаходимо щось нове. Іноді навіть несподіване. Є така річ, як ксенофобія. Коли ти сидиш у себе вдома на своїх дріжджах, ти думаєш, ну ось тільки тут люди, тільки в моєму хуторі. А там далі, як раніше ж люди далеко не ходили, а там далі, тому і кажуть, странник. Странник – це странний. От странний – це дивний, відягнений не так, зачіска не така. Що воно таке? Наче як все, кожен чужинець був як інопланетянин. Сьогодні ми говоримо про те, що світ єднається завдяки там транспорт, в літак сів, перелетів інтернет, ми дивимося телевізор, бачимо, що люди є там з чорною шкірою, там, з червоною, з жовтою і так далі. Але все одно є таке явище, як ксенофобія. Поки ти не занурився в чужу культуру, ти думаєш, ну там якісь дивні люди взагалі. Вони
не зрозумілі.
Да. І так само і ти для них. Ти приїжджаєш, і вони теж на тебе дивляться, як на якесь чудо. І тут починається спілкування, приглядання.
Так, так, так. А тепер дивіться, якщо ми візьмемо Біблію, 66 книг, так? В Корані там теж є кілька. Але головне, якщо ми Біблію беремо, так, то ми бачимо створення світу. Коран на це відповідь не дає. А тепер далі. В Біблії головна те, що сказано, любов. В Корані цього нема. І оце треба донести до цих людей, тому що той же мусульманин, чи невіруюча якась людина, йому треба показати основні моменти, засади нашої Біблії, нашого Бога. І тоді людина починає розуміти, що саме головне, ми прийшли не воювати, а донести слово через любов нашого Бога. Оце головне. Чому буде говорити? Чим відрізняється Біблія від Корана? Що тут все воно пронизано любов'ю, любов'ю, любов'ю і ще раз любов.
У мене один знайомий є турок, якого звати Карай, то він розповідав мені, що він завдяки тому, що він пізнав, що Ісус Христос – Бог, який любить, він до нього прийшов. Тому що, говорить, Мухаммед і Коран пише про Бога, який наказує, приводить до віри через страх, а Христос, він приобретає людей любов'ю. Тому любов, вона більше за все, і написано, що любов, вона покриває багато гріхів. І коли люди відчувають цю любов Божу, вони бачать, що це щось інше. Це...
Чи можна сказати, що от, ну, те, що ви кажете про іслам, що це як старий заповіт? Хоча в старому заповіті було написано, що ти любитимеш Господа Бога всім серцем, але в принципі там був тільки страх. Був закон, і були оці страшні речі. Якщо ти відвернешся, то там такі жахи, ну, в п'ятикнижі написано, що мідяне небо і приведе Бог звідусіль таких страшних ворогів, вони вас тут всіх по цей... Тобто не було нічого, і фактично, що Коран – це як старий заповіт.
Може бути, є такі аспекти старого заповіту, вони присутні в Корані.
Але євреї ж за що ж знаходили любити Бога, а навіть в ті часи? Ну, були там равіни якісь, як от Гамаліїл, там, який апостолів спас від смерті, коли їх хотіли вкаменувати.
Да, ну, я хочу сказати, ну, ми можемо зараз багато, ну, розсуждати, говорити про Корани, яка різниця між Кораном і Біблією, але при цьому всьому я хотів би сьогодні донести головну думку. Все-таки, коли ти приїжджаєш туди і ти бачиш мільйони людей, які йдуть в тьму, йдуть в пекло, йдуть в місце, де будуть муки, то твоє серце, воно починає боліти зовсім іншим. І всі ці спори між Євангелієм, там, і між Кораном, Біблією, вони десь уходять на другий план, і ми повинні подумати, як донести туди Євангеліє. Я думаю, що наша задача і церкви просто відкритися для цього, тому що я вірю, що це бажання Бога. Ви знаєте, я спілкувався, заходив також в Туреччині. До речі, ми їздимо в місто Ізмір, це бивше
Смірна.
Смірна, да. І ми туди їздимо вже декілька років, і я познайомився там з місіонерами, які є діючими. І один із місіонерів розказував, говорить, що ми служили, американцями, ми служили в Узбекистані, служили в странах ісламських, бувшого Радянського Союзу, і вони більш закриті, говорить, але для закриті, начебто закриті для проповіді Євангелія, але люди більш відкриті, тому що в них є нужди і проблеми. Сьогодні в Туреччині можна сказати, що люди, вони живуть такою, знаєте, таким життям, ну, в них все начебто добре, спокійним таким, рівномірним життям, і якби вони не дуже були відкриті, може і не відкриті, тому що є певні такі обставини життя, які, ну, дають їм заспокоїтися. Але я вірю, що коли Бог дає якесь пробудження, Бог щось починає робити в народі, він приводить до якоїсь, ну, приходить якась криза. І сьогодні в Туреччині є економічна криза, яка, ну, приводить людей до того, щоб вони могли задумуватися і вони могли бути відкритими для проповіді Євангелія. От, тому що коли в людини нема проблем, вона, знаєте, їй Бог не треба, їй вона все добре. Кожен із нас, напевно, прийшов до Бога, тому що в нього були проблеми. І сьогодні оця економічна проблема, яка є в Туреччині, я думаю, це такий якби сигнал до того, що ці люди, вони будуть відкриті для того, щоб почути Євангелія, тому що в них появляються проблеми, в них появляються нужди. От, і хочу, до речі, добавити, сьогодні весь світ, він молиться за одного пастора в Туреччині. Це пастор Ендрю, американець, він вже 20 років працює на Ниві там в Туреччині. І вже 2 роки він знаходиться в тюрмі. Йому дає там пожиттєве заключення. Якби така проблема є, і вся церква молиться, і закликають багато християн по всьому світі молитися. Але з другої сторони, знаєте, коли ти спілкуєшся з тими людьми, вони вірять, що це Бог зробив, тому що він один єдиний сьогодні на каналах в Туреччині може проповідати Євангеліє. Коли беруть якісь інтерв'ю, він проповідає і говорить про любов Христову.
Це велика ціна, яку іноді платять місіонери. Я чомусь зараз згадав фільм «Скорсезе. Мовчання». Ви, напевно, його дивились, якщо ви місіонерством цікавитесь. Тобто є така державна ідеологічна складова. І це дійсно, ну, проблема, тому що я можу по-своєму зрозуміти тих японських владноможців, які розуміють всю геополітичну ситуацію і бачать, що через це місіонерство єзуїтів, які з Європи приїжджають, влада певних держав, яких посилають, вона, тобто через релігійну складову, вона хоче взяти економіку і політику, і все підпорядкувати собі, це все ускладнює. Тобто є особистий рівень, особисті оці потреби кожного серця людського, а є оці складні геополітичні ігри, так би мовити, там, де серйозні речі вирішуються. І тому...
Ви знаєте, я думаю, хотів би так повернутися все-таки до Української церкви і повернутися до того, чому в Україні так мало місіонерів. Я скільки чув, раніше було пророст, що з України дуже багато піде місіонерів в інші країни.
Поки що тільки в Польщу всі пішли. Близько 2 мільйонів місіонерів українських.
От, і, напевно, проблема була в тому, що ті місіонери, які сюди приїжджали, вони не навчили місіонерству наш народ. Не навчили церкву. І для нашої церкви української це якби закрито. Вона займається своїм, але вона не може побачити те, що є нужда за межами країни. Знаєте, одна із книг, яка говорить в старому заповіті про місіонерство, це книга пророка Іони. Оце один-єдиний пророк, який пішов в іншу країну, щоб проповідати. Теж був місіонер. І не просто Христос про нього упоминає, про Іону. І суть в тому, що ми так привикаємо до того, де ми знаходимося. Іона, він був таким, знаєте, якби націоналістом, за національні ідеї, от в моєму розумінні, якщо подивитися. І йому не хотілося десь іти далі, щось робити те, куди його кличе Бог. І він був в цьому привичному. Тому, знаєте, я думаю, що нам в Українській церкві потрібно вийти за межі своєї національної ідеї. Ми так дуже багато заглиблюємося в наш український народ, щоб тут донести Євангеліє, і забуваємо про те, що є недосягнуті народи. Взагалі, як оприділити народ досягнутий чи недосягнутий? Якщо церква, яка є в країні, вона може давати пасторів для своєї країни, я думаю, що цей народ, він уже досягнутий. Тому моя думка, що український народ, він досягнутий. Що б ми там не говорили, може десь якісь села ще є, десь глибинки, які потрібно досягати, але взагалі народ досягнений. І тому Бог хоче, щоб все-таки уже українці, церква Христова в Україні, вона могла повернути свій погляд на інші народи, і особливо, мені здається, на мусульманський світ.
У мене тут є питання до Василя Належитого. Просять, щоб Василь розповів, як став депутатом у своїй місцевості і як відвоював школу.
Дякую за запитання. Так вийшло, що колись переїхав з Києва, як пішов на пенсію чи період вільного часу, і я не можу сидіти вдома, треба було щось робити. І думаю, піду в сільські депутати. І пішов в депутати. Став депутатом сільської ради. Тоді стала проблема по школі. Знаєш, що там є діти, які треба ходити в школу, отримати освіту. І тому я пішов цим шляхом і потихеньку, крок за кроком відстояли школу, діти ходять в школу. До речі, учень Прадівської школи в тому році зайняв 6-е місце по англійській мові в Васильківському районі. Це теж успіх вчителів. Тепер далі діти після закінчення 9 класу поступають в коледжі. Один хлопець поступив в Київський коледж, 2 хлопці поступили в Васильківський, це із 6 дітей. Тобто результати є, вчителі гарні, діти, вони говорять, і за те, що контингент учнів невеликий, вони отримують повноцінну освіту. Якщо кажеш, що нема соціуму, соціум є, саме головне, нема отого соціума, який несе, як кажуть, та соціум, можна в лапках поставити, що несе непотрібне наркоманію, алкоголізм і решта непотрібних речей. У дітей є ціль, мета поступити, отримати гідну освіту і далі йти в життя. Так, важко, і ще будемо говорити, уже давно, ще як було 1000 літ хрещення Київської Русі, Кучма написав в указі своєму про вивчення християнської етики в школах. Цього питання не можуть рішити, тому що не можуть. Але головне, якщо ми не можемо так, то характер формувати потрібно у дитини. Яким шляхом, яким шпачу? А як? Треба, щоб були якісь абсолюти. Абсолюти де закладені? В Біблії. Все решта, як то кажуть, від світу. Там є багато гарних речей, але й багато непотрібних речей, про які молоді, дітям не потрібно вкладувати в уші. Вони виберуть це швидше і скоріше, чим абсолюти, ті, які закладені тут в цій книзі. Оце головне. Оце наше завдання. От. Як кажуть, батьки відповідають за своїх дітей. Бабусі і дідусі відповідають за своїх внуків. Це є і в книзі, будемо говорити, і в Старому заповіті, от, повторення закону, так і в Новому заповіті, це 2 Тимофія, навчайте своїх синовів та синів синовів. Тобто, своїх дітей і онуків. І ми, як батьки, як дідусі, відповідаємо за наше покоління. Ми повинні закласти перше головне – любов, а на любові, на базі цій, тоді буде зберігатися сім'я, не буде оцих розлучень, не буде оцих сирот. До речі, сьогодні на Україні проходить молитовний день за те, щоб не було сирітства на Україні.
А що з Порадівською школою було? Її хотіли закрити чи її...
Так, тому що казали, що мало дітей, тому зараз проблема є, будемо говорити, з пожежниками, що десь щось не відповідає, але ми все робимо для того, щоб цю школу зберегти, тому що дітям треба ходити в школу, отримувати освіти і далі двигатися у напрямі правильного життя.
Та з приводу соціалізації, до речі, зараз і домашньої освіти багато, і ну як, не потрібно дитині 30 чи 40 однокласників, щоб соціалізуватися. Їй достатньо навіть 5-6 друзів, чи в дворі, там, чи на вулиці, і сім'ї, нормальної сім'ї. Цього достатньо, щоб нормально соціалізуватися. Не потрібні ці гіперздоровенні колективи.
Так, так, так. І буде говорити, максимум 12 дітей, 12 учнів, так? От. Якщо уже 30, то це вже буде не навчання, а це буде балаган, як то кажуть. От.
Тому що тому у Ісуса було 12 учнів.
Так, і не більше. От я ж вам кажу, не більше. От. Домашня група також 12. Чому 12? Тому що тут закладено 12 учнів. От.
Та, з чого почали, до того і повернулися.
Так.
До Євангелія. Ісус 3 роки закладав, от, ну там приблизно, як за Євангелієм. А скільки потрібно... Ми говорили про насадження церков, читаємо так звані пастирські листи апостола Павла. Він після себе залишав там Тита, там Тимофія, щоб він підготував і рукопоклав пресвітерів, десь там написано єпископів і так далі. То вже таке. От скільки потрібно часу для того, щоб ми просто в цю проблему сьогодні трохи її торкнулися, що коли тільки іноземці, місіонери, і вони не навчають достатньо місцевих, ну, не буде довіри американцю, скажімо, такої, як якщо пастор буде сам турок серед турків. Все одно свій, який в цій шкурі, який тут народився, і знає, і прожив, і живе. Він не отримує підтримку зі Сполучених Штатів, наприклад, а працює так само, як і ми. І це все, ну, як розполагає до нього. Скільки, на вашу думку, потрібно часу, щоб...
Ви знаєте, ну, не можна сказати, скільки там потрібно часу. Я читав історію, коли принеслась Євангелія до нас в Україну, то один із служителів розказував, що його батько після того, як покаявся, сразу став служителем і сразу став пастором. Дуже короткий час. Так Господь діє в серці і от піднімалися. Ну, взагалі, я думаю, що є певний час, який ми повинні використовувати для того, щоб навчати людей. І якісь фундаментальні істини потрібно, ну, заложити в життя людей. А в принципі, всю цю роботу производить Дух Святий. Без Духа Божого скільки б ми знаннями людей не
пічкали,
да, не пічкали, це нічого не допоможе. Ну, якщо Дух Святий він почне воспроизводити цю роботу внутрі, в серці людини, людина дуже швидко навчається, дуже швидко, ну, починає рухатись.
Тобі лишається тільки дивитися і дивуватися.
І допомагати, може, підправляти і все. Я пам'ятаю, коли я прийшов до Христа, мене не потрібно було заставляти. Сьогодні десь багато людей заставляють церкву йти, тобі потрібно то. Я пам'ятаю, коли я прийшов, мене ніхто не заставляв. Я сам летів на служіння, я сам запоями читав Слово Боже, і туди навчався, і Дух Святий вчив, в молитві ти приходиш, і Господь вчить тебе. От, і тому є різниця, коли людина народжена згори, і вона навчається вже від Духа Божого. От, а є різниця, коли ми людей пічкаємо, а якщо вона не відродилася. Тому це дуже важливий фактор.
Дякую. Наш час розмови вичерпано. Спасибі Василю, спасибі Юрію, що завітали і поділилися частинкою свого серця, своєї пристрасті, свого бачення.
Да. Дякую.
Дякую.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.